Наш погляд.
Pastirček in volk. Verjamem, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, da poznate pravljico o pastirčku, ki si je dolg čas na paši krajšal s tem, da je okoliške pastirje pohecal z uprizarjanjem lažnega volčjega napada na lastno čredo. Nauk zgodbe nas seveda uči, da gre osel pač le enkrat na let in temu primerno se poparjeni kolegi pastirji, ki so pastirčkovi šali nasedli, kot rečemo, naslednjič na njegov klic niso več odzvali, pa naj je šlo za volčji obisk v šali ali resnici. Naj si za trenutek sposodim nauk te zgodbe. Akterje v njej nekoliko preoblečem, namesto šale pa postavim interes. Pastirci iz okoliških travnikov smo tako lahko kar vsi, vsakdani ljudje in hkrati z njimi različne družbene strukture, ki jim pripadamo. Pastirček šalivec naj za namen zgodbe dobi ime družbeni alarmist, volčje mesto pa dajmo političnim krilaticam, enozložnicam, nalepkam, hashtagom in raznim bojevitim simbolom, ki v družbi nosijo tak ali drugačen pomen. Nekateri alarmisti prav radi bijejo plat zvona in kriče o fašistih. Vsakič, ko namreč nekdo ne razmišlja v pravih odtenkih, je jasno fašist. Ker jasno, kdo bi si želel biti označen za fašista. S podobnimi argumenti je, na primer, pred slabim mesecem dni nekdani KGB aparačik, danes pa predsednik svetovne velesile napadel suvereno sosednjo državo. Bojda tudi zaradi nacifašističnih teženj njenega političnega vrha. Tudi naši Che Guevare so prepričani, da je fašizem v Sloveniji na pohodu. Imate morda tudi vi tak občutek? Ste mogoče vi fašisti? Je fašist vaš sosed? Nam res vlada režimska vlada? Ali ko teden za tednom alarmisti na kolesih vihte transparente in zastave v imenu ljudstva, kateremu bodo povrnili moč, oblast in ja, glas? Ko in če seveda pridejo za krmilo naše skupne države? In spet, ste ljudstvo vi? Smo ljudstvo mi. Kdo je ljudstvo in kdo odloča, kakšen odstotek volje ljudi v resnici predstavljata glas ljudstva? V demokraciji poznamo inštrument, ki dejanski glas ljudstva pomaga ločiti od kričačev, ki si z megafonom v roki prisvajajo tudi tvoj in moj glas. In naj ju izločajo iz ljudstva. To smo Slovenci že doživeli. Ne le enkrat, a v kruti in precej vse splošni obliki med leti 45 in 91, saj veste, obtožbe in sodbe, napredovanja in likvidacije, privilegiji ter kratene pravice, ljudska lastnina in podržavljeno premoženje. Za ene tako, za druge drugače, v imenu ljudstva seveda. In potem so tu še alarmisti, ki grajo vlogo mesije. Tako imenovani novi obrazi, ki ob podpori obrazov dvomljivega slovesa obljubljajo svobodo in svetlejši jutri. Na tem mestu je seveda primerno vprašati, kakšno svobodo pa imajo v mislih. Pomen besed namreč nekateri radi spreminjajo tako, sproti, po potrebi. Tako je resnic kar naenkrat več in enako velja verjetno tudi za svobodo. Da je svoboda lahko svoboda, če tudi v njenem imenu kratimo pravice in svobodo drugega. Vem, zdi se kot besedna igra, pa ni. Dejstvo je namreč, da se prav v imenu svobode v zahodnem razsvetljenem svetu krši svobodo do izražanja na marsikaterem področju. Prednjači pa seveda področje tako imenovane teorije spolov. A to še zdaleč ni edino polje, na katerem se bije bitka resnice. Tiste z veliko začetnico ter tistih fluidnih in relativno naključnih in sebičnih, bi dodal gospod Dawkins. Za konec se ustavimo še pri hashtagu za javno RTV. Spet besedna zveza, ki, kot boste lahko videli, pove manj kot obljublja. Javen, čigav torej, od vseh nas menda, ko namreč aktivisti za svoje akcije izberejo slogan, ki ima jasen, vsem znan in čustveno nagovarjajoč pomen, ter ga nalepijo na svoje delovanje in aktivizem, hočeš, nočeš ponovno izvajajo posilstvo pomena in z njim zvijajo roko našemu dojemanju dejanskega stanja. A da ne bo pomote, gospe in gospodje prav res mislijo in čutijo, da se jim godi v nebo vpijoča krivica, ker uredniška politika verjetno ni več taka, kot so je vajeni. Ali je način vodenja RTV danes res toliko slabši kot pred dvema letoma, v resnici ne vem. Sumim pa, da sta vik in krik v resnici na račun izgube privilegijev in podedovane pozicije. Kot nekateri navajajo, se dogaja izreden politični pritisk na integriteto novinarjev in zaposlenih osrednje slovenske televizijske hiše, v nevarnosti pa je temeljna neodvisnost te javne televizije. Kot odgovor na to, grozijo celo z lastnim prevzemom RTV SLO. Kako bodo to dosegli in kaj to pomeni, ni jasno. Upam, da z demokratičnimi metodami in ne tistimi z ulice. Na nedavni tako imenovani javni tribuni za javno RTV smo lahko slišali, da je javnost samo tisti del družbe, ki je informiran. Kaj točno pomeni ta definicija, ki jo je podal tam prisotni profesor Slavko Splihal, nisem prepričan. Je pa gospod Marcel Štefančič morda nehote izpostavil srčiko problema. Prisluhnimo.
Jebeno, več nas je kot njih. Njih je samo ene par. In vemo točno, kateri so. Nas je več. Bistveno več. Zakaj potem živimo in se obnašamo kot jebena manjšina?
Tako je, gospod Štefančič. Ugotovitev povsem drži. Več vas je, presneto več. In če bo kakšna minuta ali oddaja več namenjena zdaj tudi drugim, bo RTV Slovenija kvečemu bolj javna in uravnotežena, kot je bila predtem. V pravem pomenu besede seveda. Ker vas je več, veliko več in ste se tega navadili. In pluralnost dojemate kot simfonijo tenkov, ki vam godijo. Strinjam se seveda tudi z na tribuni izraženim mnenjem, da se pluralnosti ne doseže z uvedbo kvot. A glej ga zlomka, verjetno bi se pri kakšnih drugih kvotah za enakost in enakopravnost ne strinjali tako hitro. In če ni kvot, kateri inštrument naj nam zagotavlja pluralnost? Verjetno prav vodstvo, nadzorni svet in uredniška politika, ki morajo skrbeti, da je javna RTV res v interesu čim večjega števila državljanov. Da bodo ti lahko zadostili že omenjenemu kriteriju profesor Splihala o tako imenovani informirani javnosti. Zgodba o nadzornem svetu RTV ima dolgo brado. Seveda je nekaterim trnu peti trenutna sestava tega od politike imenovanega telesa. In na volitvah izražena volja ljudstva, ki se odrazi v številu poslanskih sedežev in na to sestavi vlade, naj bi se tako delno prenesla tudi v vodstvene strukture javnih ustanov. Nadzorni svet RTV Slovenija, ki nadzoruje poslovanje javnega medijskega servisa, sestavlja 11 članov, pri čemer 5 članov imenuje državni zbor, 4 člane vlada, 2 člana pa izmed sebe izvolijo zaposleni. Ne gre torej za popolno prevlado in ne gre za nezakonit režimski prevzem. Gre za po zakonu določene pravice in dolžnost vlade ter državnega zbora. Seveda pa tam zdaj večine nima več levica in to nekatere boli. Ko torej zadonijo alarmi in nas kličejo v bran svobodi, pozor, saj se lahko zgodi, da bomo tekli v bran svobodi, ki to ni, oziroma bomo volili za nacionalni interes le dela javnosti. Ali pa bomo kot dobrodušni in nekoliko naivni pastirčki tekli na pomoč pastircu, ki že dolga leta pase tam na Kolodvorski ulici 2-4 v Ljubljani. A zna biti, da nas bo tam, namesto volka in ovac, na mitingu naše resnice in svobode, s transparentov pozdravila dobra stara in seveda ljudska rdeča zvezda. Naš pogled sem pripravil Andrej Jerman.
Naš pogled.